คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์ครับสวัสดีครับ
สถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือที่มีชื่อเป็นทางการว่าโควิด-19หรือโควิด-19ในประเทศไทยตอนนี้ล่าสุดเป็นอย่างไรคะ
ครับมีความคืบหน้าในส่วนของ138คนไทยซึ่งเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและถูกเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา14วันตอนนี้ครบแล้วครับถูกเฝ้าสังเกตอาการในอาคารรับรองฐานทัพสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งมี1รายที่ยังไม่สามารถกลับภูมิลำเนาได้อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังต่อเนื่องส่วนที่เหลือครับ137คนรับการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019แล้วอาการปกติได้กลับภูมิลำเนาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทยยังคงอยู่ที่35รายตอนนี้รักษาหายแล้ว17รายคงเหลืออีก18รายอยู่ระหว่างการรักษาซึ่ง18รายนี้มีผู้ป่วยอาการหนัก2รายอาการคงที่ไม่มีไข้แต่ว่ายังต้องดูแลใกล้ชิดและไม่มีใครเสียชีวิตนะครับจากการติดเชื้อดังกล่าวทั้งนี้ทางการไทยขยายมาตรการคัดกรองใน8จังหวัดที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากป้องกันการแพร่ระบาดได้แก่กรุงเทพชลบุรีสมุทรปราการประจวบคีรีขันธ์ภูเก็ตกระบี่เชียงใหม่และเชียงรายนายแพทย์โสพลเอี่ยมศิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคบอกว่าประเด็นที่นักวิชาการต่างชาติวิจารณ์ไทยอาจปกปิดข้อมูลหลังจากตัวเลขผู้ป่วยในไทยไม่ขยับยืนยันครับว่ามีการรายงานอย่างตรงไปตรงมาเปิดเผยตลอดจะเห็นได้ว่าไทยเป็นชาติแรกที่ส่งสัญญาณเตือนเรื่องนี้หลังจากพบผู้ป่วยติดเชื้อนอกประเทศจีนเป็นรายแรกมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองของไทยทำตั้งแต่3มกราคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันย่อมเป็นธรรมดาที่คนเตรียมตัวมาก่อนย่อมเฝ้าระวังดีกว่าคนเพิ่งเริ่มอีกทั้งสัดส่วนของนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยตอนนี้ลดลงถึง 90% เมื่อคนในพื้นที่เสี่ยงไม่เดินทางมาอัตราป่วยก็ลดลงอย่างไรก็ดีครับขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลออกประกาศมาตรการควบคุมให้ผู้ที่เดินทางมาจากมาเก๊าประเทศไทยสิงคโปร์และฮ่องกงต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา14วันหลังจากเดินทางมาถึงอิสราเอลซึ่งล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศไทยจะรับรายงานเพิ่มเติมจากสถานทูตไทยณกรุงเทลอาวีฟว่าอิสราเอลออกประกาศปฏิเสธบุคคลที่เคยเดินทางไปมาเก๊าประเทศไทยสิงคโปร์และฮ่องกงในช่วง14วันก่อนหน้านี้ด้วยนะครับซึ่งการประกาศเพิ่มเติมจากกินก่อนหน้านี้ครับยกเว้นบุคคลที่ถือสัญชาติอิสราเอลหรือมีถิ่นพำนักในอิสราเอลซึ่งเรื่องนี้นางสาวพันนาจันทรารมทางทูตไทยในกรุงเทลอาวิฟได้เข้าพบกับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวในประเทศไทยเพื่อให้ทบทวนมาตรการนี้ดูกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลก็รับฟังด้วยความเข้าใจและจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิสราเอลต่อไปครับ
ค่ะไปที่อีกประเด็นนะคะกับเหตุจ่าทหารยิงผู้บังคับบัญชาและกราดยิงประชาชนเสียชีวิต30รายที่จังหวัดนครราชสีมามีการสืบไปถึงชนวนเหตุพบว่าผู้ก่อเหตุนั้นถูกโกงเงินกู้สวัสดิการทหารทำให้ล่าสุดผู้บัญชาการทหารบกนะคะก็เปิดสายตรงรับเรื่องร้องเรียนมีรายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
ครับเมื่อวานนี้พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รองผู้บัญชาการทหารบกแถลงเปิดศูนย์คอลเซ็นเตอร์สายตรงผบ.ทบ020187330อย่างเป็นทางการเพื่อให้กำลังพลสามารถร้องทุกข์มายังพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกได้โดยตรงโดยให้ภาคเอกชนเข้ามาดำเนินการเป็นคอลเซ็นเตอร์และก็จะมีการบันทึกการสนทนาเพื่อส่งไปยังผู้บัญชาการทหารบกพร้อมกับแนบชื่อยศสังกัดใส่ซองปิดผนึกเพื่อให้กำลังพลที่ร้องเรียนเข้ามามั่นใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความรับอย่างแท้จริงและก็เรื่องที่ถูกร้องเรียนจะเข้ามาผ่านคอลเซ็นเตอร์จะนำมาประเมินความสำคัญหากเรื่องใดที่มีผู้ร้องเรียนจำนวนมากจะถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญจะกันกรองเรื่องผ่านจากเจ้าหน้าที่เอกชนที่มีประสบการณ์หากประเมินแล้วพบว่าเรื่องร้องเรียนเป็นความจริงจะโทรไปสอบถามผู้บังคับหน่วยหากพบว่ามีมูลความจริงจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อไปซึ่งในระหว่างการตรวจสอบจะต้องย้ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกจากพื้นที่เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการสืบสวนด้วยขณะที่พันเอกหญิงศิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกบอกว่าผู้บัญชาการทหารบกเป็นคนเดียวที่จะทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้อมูลทุกอย่างเจ้าหน้าที่ในศูนย์คอลเซ็นเตอร์จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและส่งให้กับผู้บัญชาการทหารบกเพียงคนเดียวและเมื่อถามถึงที่ตั้งของศูนย์คอลเซ็นเตอร์สายตรงผบ.ทบ.พันเอกหญิงศิริจันทร์งาทองครับกล่าวว่าไม่มีใครทราบเนื่องจากผู้บัญชาการทหารบกต้องการทำเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับกำลังพลที่โทรเข้ามาร้องเรียนว่าข้อมูลจะไม่ถูกเปิดเผยออกไปอย่างแน่นอนจึงต้องปิด ข้อมูลทุกอย่างให้กับผู้ร้องเรียนรวมถึงที่ตั้งของศูนย์และคณะทำงานที่ดำเนินการเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ไปเรื่องของการแก้ไขปัญหาในกองทัพก็ยังถูกขยายผลไปยังเรื่องของบ้านพักในค่ายทหารซึ่งข้าราชการทหารระดับนายพลที่เกษียณอายุราชการไปแล้วเหตุใดจึงยังสามารถอยู่ในบ้านพักได้คะ
ครับเรื่องนี้มีมานานแล้วครับแล้วก็ล่าสุดทางผู้บัญชาการทหารบกมีแนวความคิดให้นายทหารที่เกษียณอายุราชการย้ายออกจากบ้านพักหลวงเพื่อเป็นการจัดระเบียบบ้านพักสวัสดิการของทหารซึ่งจะจัดให้ทหารที่ยังไม่เกษียณอายุราชการได้เข้าไปพักอาศัยต่อเรื่องนี้พลเอกรัฐพลนาคพานิตรองผู้บัญชาการทหารบกบอกว่าขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ทราบจำนวนที่แน่ชัดก่อนแจ้งให้ย้ายออกสิ้นเดือนมีนาคมนะครับแต่ยอมรับว่าบางกรณีต้องผ่อนผันให้ตามเหตุจำเป็นเบื้องต้นพบว่ามีทหารเกษียณอายุราชการระดับนายพลถึงพันเอกพิเศษอาศัยในบ้านหลวงไม่เกิน100หลังส่วนประเด็นที่สังคมมีคำถามว่าเหตุใดทหารระดับสูงจึงไม่มีกำลังซื้อบ้านก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวทางนี้ครับมีทหารเกษียณอายุราชการซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกที่ยังคงอยู่บ้านหลวง2นายที่สื่อจับตาคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้สื่อข่าวไปถามเรื่องนี้กับทางพลเอกประยุทธ์ได้รับคำตอบว่าไม่ขอตอบเรื่องนี้แต่ผมทำงานรับใช้ชาติมาตลอดชีวิตถึงแม้กฎระเบียบจะว่าอย่างไรก็ตามวันนี้ผมยังทำงานอยู่ปัญหาของผมคือผมเป็นนายกมันมีปัญหาเรื่องการรักษาความปลอดภัยจำเป็นต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมเรื่องการรักษาความปลอดภัยในฐานะผู้นำประเทศและอื่นๆอีกหลายๆอย่างแต่ก็เตรียมการไปอยู่ที่บ้านของตนเองอยู่แล้วพลเอกประยุทธ์กล่าวนะครับขณะที่พลเอกอนุพงษ์กล่าวว่าเพราะความสะดวกจึงยังอยู่บ้านหลวงไม่ได้มีจุดประสงค์ใดเดิมทีไม่ค่อยได้อยู่บ้านพักสวัสดิการแต่ตอนทำงานเดินทางไม่ไหวเพราะว่าไกลแต่ถ้าเกิดมีกฎระเบียบอย่างไรก็พร้อมปฏิบัติตามทางนี้ตามกฎระเบียบเดิมมีอยู่แล้วว่าจะอนุโลมให้อยู่นานเท่าใดเป็นระเบียบภายในและจากการที่เป็นผู้บังคับบัญชาพบว่าบางคนเกษียณอายุราชการแล้วไม่มีบ้านของตัวเองจึงอนุโลมให้หาที่อยู่ได้บางทีเกิน6เดือนแต่ที่ให้ได้เพราะว่าบ้านพักว่างก็ให้อยู่ดูแลแต่ถ้าเกิดว่าบ้านพักเต็มก็ต้องออกนะครับ
ค่ะเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ
ครับผมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานครครับ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ